Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Sot në Kosovë votohet përgjetjet parlamentare të shtetit për të cilin proces do të raportojmë në vazhdimsi. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Fillon procesi zgjedhor në Kosovë, qytetarët sot vendosin për parlamentin e ri të shtetit. Presidentja Osmani, ditë jashtëzakonisht e rëndësishme për demokracinë tonë. Festë ndaluar për shkelje zgjedhore. Kandidatët për kryeministër ftojnë qytetarët që të votojnë. Demokracia në veprim, fshirja e lehtë e gjyrës matrikuluese mund të minoj integritetin e zgjedhjeve. Por këto dhe informacione të tjera që ndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Në orën 7 janë hapur qendrat e votimit në Kosovë për zgjedhjet parlamentare dhe ato do të jenë të hapura deri në orën 19. Mbi 2 milion qytetarë brenda dhe jashtë Kosovës kanë të drejtë vote. Ata do të zgjedhin përbërjen e re parlamentare, e cila më pas zgjedh ekzekutivin e ri të Kosovës. Komisioni qendror i zgjedhjeve tha se dalja në zgjedhje deri në orën 15:30 është 26.54%. Pra nga 1.970.924 votues të regjistruar, 523.104 prej tyre kanë votuar deri në orën 15:30. Në 2021 deri në orën 15 kanë votuar 32.32% votues. Kryetari i KQZ-s, Kreshnik Radonjiqi, gjatë konferences për media në mëngjes, tha se procesi po shkon normalisht. I pyetur nëse ka pasur probleme për hapjen e qendrave të votimit, Radonjiqi tha se ka pasur disa probleme në qendrat e votimit me kusht, që kanë të bëjnë me llogarit për ato qendra. Por tha se procesi është në rregull. Gjatë konferencës së parë për media të KQZ-s, zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi u bëri thirrje qytetarëve të Kosovës që të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës dhe tha se të drejtë vote brenda Kosovës kanë mbi 1.9 milion qytetarë. Elezi u akujtoi qytetarëve vendimin e KQZ-s se ata mund të identifikohen në qendrat e votimit me letërnjoftim të skaduar. Pas shumë të lashe, ka nisur procesi i zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit. Qytetarët në të gjithë vendin nisën të votojnë qysh në hapje të vendvotimeve dhe disa prej tyre ndanë me Radion Evropa e Lirë pritjet që kanë për këto zgjedhje. Këto zgjedhje janë të para të rregullta që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Qytetarët e Kosovës po votojnë për udhëheqjen e re të vendit. Votimi ka nisur në ora 7 të mëngjesit në të gjitha komunat e Kosovës. Qytetarët kanë pritje të ndryshme. Afrim Islamin nga Prishtina pret që qeveria re që të gjejë mënyra për të parandaluar ikjen e të rinjeve nga Kosova.
Për asë më punu ma shumë në arsim, në qashtje sociale, shëndetësore, më folë ma shumë për kulturën edhe për dashurin, larga arogancës edhe rejtjes. Puna me gjeneratat e reja edhe më gjithë një mënyrë që shmonale i kjatrive pregane.
Rita Aliti shpreson në përmirësimin e kushteve në sistemin e arsimit.
Nuk ka regullë në për shkolla, nuk ka edukatë, nuk i përngjajmë në shkolle evropiane.
Një rej tjetër që voton për herë të parë, Trina Rama, pret të ndërtohen me shumë palestra sportive.
Ka shumë puna në përshkolla, ka shumë puna tjera, unë jem vetë sportiste, na për shumë po kena probleme me palestra. I shkone dhe jenë një projekti mirë, pse jo?
Nga qeveria re, pret edhe forcimin e sistemit të drejtësis Mihane Kukaj.
Ato që i kam premtu, sidomos në judikatur, dhe më thonë kësha pas dëshirë korupcionin sa ma shpejt me eliminu.
Kurse, Cen Kukaj kërkon që në vitet e arshme të ketë më shumë rritje të investimeve në ekonomi.
Qeveria që vjen të jetë punëtore e madhe, të punon në drejtim të përmirësimit të gjyqësorit, forcimit të ligjeve, të rritjes e mundësis e zhvillimit ekonomik të shpejtohen investimet.
Por, optimist nga këtu zgjedhje, nuk është Raman Feta.
Së përdi sa me thonë, unë e kryva obligimin tem, si qytetari Kosovë me vatu, për ndryshe nuk pres shumë ndryshime, i kem provu të nga partit për ma shumë veç për veti, për popull shumë pak.
Edhe banorët e komunitetit serb në veri të Kosovës i u përgjigjën në zgjedhjeve parlamentare pasi bojkotuan dyherë zgjedhjet lokale në veri. Bojan Milić nga Mitrovica e Veriut pret të ketë unitet dhe ata që zgjidhen të mbrojnë interesat e popullit.
Pa, po çakojmë slogu do ljudi zaxhu, ushtove që mbrojnë u novim izborima.
Pres unitet që njerëzit të dalin në numër sa më të madhë në këto zgjedhje dhe që ata përfaqësues që do të zgjidhen, ti mbrojnë interesat tona në kuvendin e Kosovës. Asgjë më shumë. Nuk kemi tjetër vend këtu jetojmë, kush është përcaktuar si unë që të jetoj këtu, nuk ka tjetër, kjo është. Kurse Marko Gjurić, pun nga Mitrovica Veriut, shkurt tha se
slušamo državu Srbiju šta nam ona kaže, jel bez nje ne možemo ovde da opstanemo.
E dëgjojmë shtetin e Serbisë çfarë na thot. Pa të nuk mund të mbijetojmë dhe të qëndrojmë këtu. Për këto zgjedhje, të drejtë vote kanë mbi 2 milion votuese brenda dhe jashtë Kosovës. Në garë janë 28 subjekte politike dhe një kandidat i pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në orën 7 janë hapur qendrat e votimit në Kosovë për zgjedhjet parlamentare dhe ato do të mbesin të hapura deri në orën 19. Mbi 2 milion qytetarë brenda dhe jashtë Kosovës kanë të drejtë vota. Ata do të zgjedhin përbërjen e re parlamentare e cila më pas zgjedh ekzekutivin e ri të Kosovës. Komisioni qendror i zgjedhjeve tha se dalja në zgjedhje deri në orën 11 është 8.58%. Pra nga 1.970.944 votues të regjistruar, 169.032 prej tyre kanë votuar në 4 orat e para të procesit të votimit. Dalja është pak më e lartë se sa në zgjedhjet e kaluara të mbajtura me 2021, kur deri në orën 11 kishin votuar 8.30% apo 145.650 qytetarë. Kryetari i KQZ-s, Kreshnik Radonjiçi, gjatë konferencës për media, tha se procesi përshkon normalisht. I pyetur nëse ka pasur probleme për hapjen e qendrave të votimit, Radonjiçi tha se ka pasur disa probleme në qendrat e votimit me kusht që kanë të bëjnë me llogarit për ato qendra, por tha se procesi është në rregull. Gjatë konferencës së parë për media të KQZ-s, zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, ju bëri thirrje qytetarëve të Kosovës që të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës dhe tha se të drejtë vote brenda Kosovës kanë mbi 1.9 milion qytetarë. Elezi u kujtoi qytetarëve vendimin e KQZ-s se ata mund të identifikohen në qendrat e votimit me letër njoftim me afat të skaduar. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se shpreson që mbarat i pri Kosovës dhe që procesin e zgjedhjeve e shesë si shumë të rëndësishëm, me që si pasaj, Kosova është lidere për nivelin e demokracisë në rajon. Ajo i ka bërë këto deklarata pasi ka votuar në një qendër votimi në Prishtinë. Duhet ta mbajmë të tillë nivelin e demokracisë dhe duhet ta zhvillojmë edhe më tej. Sot është ditë vendimtare që të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës të japin kontribut në këtë drejtim, duke marrë pjesë në procesin më të rëndësishëm, nga i cili përcaktohet parlamenti i ardhshëm, pastaj edhe institucionet tjera dhe merren vendime që kanë rëndësi për cilësinë e jetës së tyre. Si pasaj, njëra ndër mënyrat më të mira për të kontribuar në demokracinë e Kosovës është përmes votimit. Andaj i ka bërë thirrje gjithë secilit që ta bëjmë vlerësimin për politikanët që i kanë përfaqësuar, apo për ata që dëshirojnë t'i kenë në të ardhmen. 5 persona janë ndalur për veprën penale cënimi përcaktimit të lirë të votuesve bëri të titur prokurori i shtetit. Prokuroria themelore në Mitrovicë ka iniciuar dy raste të ndara lidhur me këtë vepër penale, pas pranimit të informacioneve nga qytetarët për shkelje zgjedhore. Prokurori i shtetit tha se ka angazhuar afër 100 prokuror dhe staf të sistemit prokurorial për procesin zgjedhor, në mënyrë që të procedohet çdo parregullsie mundshme në zgjedhje. Prokurorët do të qëndrojnë në zyrat e tyre në qytetet ku ekzistojnë prokurorit themelore. Dërkaq në ato vende ku prokuroria nuk ka objekt, prokurorët do të qëndrojnë në stacione policore, ku në bashkëpunim me hetuesit e policisë së Kosovës do të jenë mbrojtje të votës së lirë të qytetarëve, u tha në njoftim. Ky institucion u bëri thirrje qytetarëve, partive e institucioneve të tjera që të denoncojnë çdo rast që dyshojnë për keqpërdorim të votave. Po ashtu policia e Kosovës njoftoi se po zbaton planin e saj për ditën e zgjedhjeve në koordinim me prokurorinë për të mbrojtur votën. Por mbikëqyrjen e procesit zgjedhor është në detyrë edhe BE-ja nëpërmjet vëzhguesve të tyre. Shefja e misionit për vëzhgimin e zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian, Natalie Loizo, ka thonë të dielën se 104 vëzhgues janë në teren në kuadër të misionit duke mbikëqyrur procesin zgjedhor në Kosovë. Duam të sigurohemi që të gjithë votuesit mund të shfrytëzojnë të drejtën e tyre, ka thënë ajo para mediave. Ajo ka thënë se është shumë herët të thuhet diçka për procesin dhe ka paralajmëruar konferencë për të martën për të përmbledhur gjithë procesin. Eugen Cakolli nga koalicioni i organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim tha se votuesit kanë deklaruar se ngjyra matrikuluese po fshihet lehtësisht nga gishtërinjtë e tyre dhe kjo çështje sipas tij mund t'i jap rrugë votimit të dyfisht. Një gjë e tillë sipas Cakollit dominonte besimin e publikut, por edhe integritetin zgjedhor. Në konferencën për media, Cakolli tha se ka disa mekanizma që sigurohen që votuesit të mos votojnë dyherë, por theksoj se problemi qëndron të fakti se fshirja e lehtë ngjyrës matrikuluese mund të krijojë perceptim qytetar se procesi nuk ka qenë i rregullt dhe mund të ketë pasur raste të tilla. DNV tha se ka vërejtur edhe probleme të tjera gjatë votimeve për zgjedhjet parlamentare. Problemi më i theksuar gjatë procesit të votimit deri në mesditë, sipas Cakollit, është mosgjetja e emrave të votuesve në listat e votuesve. Po ashtu, ndonëse në një nivel dukshëm më të vogël, Demokracia në Veprim tha se edhe në këto zgjedhje fenomeni i fotografimit të votës është prezant. Katër kandidatët për kryeministër të Kosovës u kanë bërë thirrje qytetarëve që të votojnë në zgjedhjet parlamentare, në mënyrë që të vendosin se kush do të udhëheqë në 4 vjet të ardhshme. Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, votoi në Fakultetin Ekonomik dhe u tha qytetarëve që të votojnë në mënyrë që zëri i tyre të dëgjohet. Përdoreni shansin e lirisë për të vendosur për 4 vjet të ardhshme, tha Kurti. Bedri Hamza, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, votoi në Mitrovicë të Jugut. Nga atje ai përshoi mesazhin se qytetarët janë ata që vendosin sot. Për mua çdo rezultat që votojnë qytetarët e Kosovës është i pranueshëm. Jam optimist. Ka qenë një fushatë e gjatë, por jam i lumtur që gjatë gjithë kohës e kemi ruajtur pozitivitetin, tha ai. Ditë të mirë dhe të demokracisë e cilësoj në shkurtin kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryeministër Ljumer Avdijiko. Ai tha se qytetarët me votë sot vendosin për fatin e tyre dhe të Republikës së Kosovës për 4 vjet të ardhshëm. Ndërkaq kandidati për kryeministër nga koalicioni Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Konservatorët Ramush Haradinaj, pasi votoi në Prishtinë, ftoi të gjithë qytetarët që ta ushtrojnë të drejtën e votës. Këto janë zgjedhjet e para të rregullta parlamentare që organizohen në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë më në 2008. Dëgjues të nderuar, ju rikujtoj se për të informuar lidhur me procesin zgjedhor, mund ta vizitoni faqen tonë evropaelir.org, ku në kohë reale po raportohet nga gazetarët tanë në blogun e përgatitur për këto zgjedhje. Tash kalojmë tek informacionet e reja nga veriu i Kosovës. Edhe në veri të Kosovës, qytetarët kanë nisur votimin për zgjedhjet parlamentare. Disa prej tyre u mbledhën në qendër të Mitrovicës së Veriut në mëngjes dhe si në të kaluarën bashkarisht ju drejtuan qendrave të votimit. Qytetarëve ju bashkua edhe kryetari i listës serbe Zlatan Elek, i cili votoi në shkollën Sveti Sava. Kjo është hera e parë që qytetarët në veri u rikthejnë kutive të votimit për vitin 2022. kur lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, ishte tërhequr nga institucionet e Kosovës dhe u kishte bërë thirrje serbëve që t'i bojkotonin proceset e ardhshme zgjedhore. Në zgjedhjet e së dielës marrin pjesë 6 subjekte politike që përfaqësojnë komunitetin serb: Lista Serbe, Lëvizja Popullore Serbe, Demokracia Serbe, Partia e Serbëve të Kosovës për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë dhe Nisma Qytetare Drejtësia Popullore. Në 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë, numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar është 106.029 persona. Numri i sakt i serbëve në Kosovë mbetet ende i panjohur. Shumica prej tyre, veçanërisht në veri të Kosovës, e bojkotuan procesin e regjistrimit të popullsisë që u zhvillua vitin e kaluar. Sipas vlerësimit të publikuar me 19 qershor 2024 nga Agjencia e Statistikave, në 4 komuna në veri të Kosovës jetojnë rreth 20.000 serb. Ndërkohë në 6 komunat e tjera në jug të Ibrit, Gračanica, Klokot, Novobrd, Partesh, Shtërps, Ranilug, janë regjistruar 27.316 serb. Komisariati për Refugjat i Republikës së Serbisë është angazhuar në mobilizimin e personave të zhvendosur për të votuar në zgjedhjet parlamentare të Kosovës. Më 17 janar, ai u ka bërë thirrje personave të zhvendosur nga Kosova në Serbi që të votojnë në zgjedhje dhe ka bërë me dije se transporti deri në vend votime do të organizohet për të gjithë të interesuarit. Radio Evropa e Lirë sot ka hasur në disa prej tyre edhe në Gračanicë, si që Zhivorad Petković nga Vrnjačka Banja. A i tha se ka ardhur pa probleme në Kosovë me një furgon, dhe teksa shumica votoj në Mitrovic, ndërsa a i ka vendosur të votoj në Gračanicë. Mio Drag Marin, Kovesh nga organizata jo qeveritare, Qendra për Veprime Shoqërore Afirmative, parambajtje së zgjedhjeve ka deklaruar për Elin se te pjestarët e komunitetit serb ekziston vedia se politika e bojkotit ka dështuar dhe se ka një numër të madh qytetarësh që do të marrin pjesë për herë të parë në zgjedhjet e Kosovës. Në përfaqësi diplomatike të Kosovës në Evropë ka përfunduar procesi i votimit për zgjedhjet parlamentare të Kosovës. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Krešni Kradonjići, tha se nga 20.324 votuesit e regjistruar, 14.463 qytetarë kanë votuar, apo 71.16%. Në këto shifra nuk është përfshirë pjesëmarrja në votime në përfaqësitë në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada, ku procesi po vazhdon. Nuk është paraqitur asnjë parregullsi, e gjithë procesi ka shkuar sipas planifikimeve dhe pa asnjë problem, tha Radonjići sa i përket votimeve në përfaqësi diplomatike të Kosovës. Vend votimet në ambasadat dhe konsulatat e Kosovës në Evropë u hapën në orën 7 dhe u mbyllën në orën 19:00. Ndërkaq në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada, qendrat e votimit u hapën në orën 13:00 sipas kohës lokale në Kosovë dhe do të mbyllen në orën 1:09 sipas kohës në Kosovë. Votimi më tetë shkurt u zhvillua 43 vend votime në 16 ambasadat dhe 14 konsulata të Kosovës që gjenden në 19 shtete të ndryshme të botës. Kjo është hera e parë që pistarët e mërgatës kishin mundësi të votonin fizikisht në përfaqësi diplomatike të Kosovës. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës tha se qendrat e votimit janë hapur pa vonesa. Ky institucion tha se kishte shtuar kapacitetet në misione diplomatike në mënyrë që të garantojë një proces i rregullt votimi. Ndërkaq nga 9 janari e deri më tetë shkurt, mërgata ka mundur të votojë edhe përmes postës. KÇZ ka njoftuar më herët se 1.434 votues janë regjistruar për të votuar jashtë Kosovës dhe 84.525 prej tyre zgjodhen që të votonin përmes postës.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Marrëdhëniet e Kosovës me aleatët perëndimor ishin këtë javë sërish në qendër të vëmendjes pasi kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ato janë në nivelin më të mirë ndonjëherë. Ndërsa i dërguari i SBA-s për misione të posaçme Richard Grenell tha se ato nuk kanë qenë ndonjëherë në pikë më të ulët. Qeveria e Kurtit gjatë viteve të fundit ishte disa herë në shënjestër të kritikave nga SBA-ja për shkak të disa veprimeve të saj në veri të vendit. Analistët në SBA dhe Evropë thonë se është imperative që qeveria do të dalë pas zgjidhjeve të nënshkurtit, ti përmirësoj këto marrëdhënie, në të kundërten Kosova rrezikon të zhytet në konflikt të ngrirë. Por më shumë lidhur me këtë temë, dëgjojmë rubrikën tonë të përjavshme Expose, të përgatitur nga Valona Tela.
Në kohën e zhvillimeve të shpejta gjeopolitike është thelbësore që Kosova të rreshtohet me aleatët e saj ndërkombëtar. Dëshimi për të bërë këtë rrezikon të shtyjë vendin në izolim ose ta lërë atë të bllokuar në një konflikt të ngrirë, por nënvëzhguesit në SBA dhe Evropë. Për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, asnjë qeveri e vendit nuk i ka pasur marrëdhëniet e mira me SBA-n siç i ka pasur qeveria e tij. Po ashtu shteti i Kosovës nuk ka përfituar kur më shumë nga bashkëpunimi me SBA-n se sa gjatë qeverisjes së tij.
Qeveritë e mëhershme raportet me SBA-t e me perëndimin i përdornin për pushtet, për karrigët e tyre, për me ungjit pak më lart e për me nejt pak më gjatë. Ne i përdorim për shtet, jo për pushtet, për me ngjit shtetin lart e më lart dhe për të qëndruar fuqishëm e fort në këmbët e veta.
Kurti ju drejtua kështu mbështetësve të tij në Ferizë një javë para zgjedhjeve parlamentare të nëntë shkurtit në Kosovë. Një ditë pas adresimit të tij, i dërguar i SBA-s për misionet të posaçme Richard Grenell shkroi në rrjetin X se qeveria Kurtit nuk është partnere e besueshme. Edhe republikanët, edhe demokratët sipas tij e kanë kritikuar vazhdimisht Kurtin për ndërmarrjen e veprimeve të njëanshme që destabilizojnë rajonin.
Retorika që përdor Kurti tani, duke pretenduar se është i afërt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më i mirë se të gjitha qeveritë e tjera të Kosovës, është absolutisht e rreme.
Kabineti i Kurtit nuk ju përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë në lidhje me këto komente, por duke folur për një medium në Kosovë, ai përsëriti se marrëdhëniet me SBA-n janë në nivelin më të mirë, në çka reagoi sërish Grenell, duke thënë se ato në fakt nuk kanë qenë kurrë në pikë më të ulët. Kurti dhe qeveria e tij janë kritikuar edhe nga zyrtarët e administratës më parshme amerikane për veprimet që janë cilësuar si të pakoordinuara në veriun e Kosovës. Në këtë zonë të banuar me shumicë serbe, qeveria e Kosovës ka zëvendësuar targat serbe me targat të Kosovës. Ka hequr nga përdorimi dinarin serb, ka mbyllur institucionet paralele serbe e të tjera. Për zyrtarët amerikan, por edhe ata të Bashkimit Evropian, të gjitha këto e kanë vështirësuar jetesën e komunitetit sërb dhe është dashur të diskutohen në kuadër të dialogut me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve. Për Kurtin kanë qenë hapa të domosdoshëm drejt shtrirjes së sundimit të ligjit në veri dhe në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e vendit. Kurti nuk është të zmbrapsur as kur SBA-ja ka paralajmëruar për rrezikim të raporteve, as kur BE-ja e ka ndëshkuar Kosovën me pezullim fondesh dhe takimesh të nivelit të lartë. Kurti vazhdimisht ka këmbgulur se marrëdhëniet me Perëndimin janë të mira, edhe pse nuk ka pajtim për gjithçka. Për kundërshtarët e tij, megjithatë, nuk është kështu. Kosova që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008 nuk ka qenë kurrë në një pozicion më të pavolitshëm me partnerët ndërkombëtar, thon rivalet e Kurtit që synojnë postin e kryeministrit. Se cili prej tyre, Bedri Hamza i PDK-s, Lumir Abdiqiku i LDK-s dhe Ramush Haradinaj i AK-s, e kanë pjesë të programit e riparimin dhe thellimin e marrëdhënieve me SBA-n, sepse sipas tyre, ato janë thelbësore për të ardhmen e Kosovës. Charles Kapçan nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë në SBA thotë se kushdo që formon qeverinë e ardhshme të Kosovës duhet të kujdeset që marrëdhëniet me SBA-n të mbahen të forta dhe të paprekura. Me të gjitha krizat në botë dhe me presidentin Donald Trump në shtëpinë e bardhë, Kapçan thotë se Kosova se ka luksin të jetë në mosmarrveshje me aleatët. Si ajo ashtu edhe e Serbia, duhet ta kenë prioritet ekskluziv gjetje në një rrugë që çon në normalizimin e marrëdhënieve mes tyre, e jo në tensionet e reja, si pas ti.
Parties in question, Belgrade and Pristina.
Palet e përfshira, Beogradi dhe Prishtina duhet të jenë të kujdesshme ndaj hapave që Trump mund t'i shohë si të padobishëm. Trump nuk i pret mirë politikat që mendon si janë pengesë drejt marrëveshjes apo paqes.
Kapçana e përshuan Trumpin si një rit të marrëveshjeve që jep përparësi rezultatit dhe jo ideologjisë. Nda i thot se qeveria Kosovës mund dhe duhet të adoptoj një qasje më pragmatike.
You want a good relationship with the United States.
Nëse dëshironi marrëdhënie të mira me Shtetet e Bashkuara, bëni marrëveshje, futuni në pazar, jeni gati për të negociuar. Ju duhet ta shihni Trumpin si një president që nuk është ideologjik, nuk mendon për historinë e luftrave në Ballkan, nuk ka ndonjë pikpamje të veçantë për multietnicitetin. Ai thjesht dëshiron të kryej punë. Unë mendoj se qeveria e Kosovës duhet të qaset administratës Trump me atë lloj pragmatizmi dhe transaksionalizmi, sepse do t'i shpaguhet.
It will serve it well.
Në frontin evropian, Tobi Vogel nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Berlin thotë se qeveria e ardhshme e Kosovës do të duhet të punojë më me përkushtim për të përmirësuar marrëdhëniet me EBA-n. Ai sugjeron që Kosova të miratojë një qasje më diplomatike me aleatët e saj më të afërt, veçanërisht Gjermaninë, e cila luan rol vendimtar në qasjen e EBA-s ndaj Kosovës.
Germany has been very close to Vučić, has been very close to the Serbian leadership.
Gjermania ka qenë shumë e afërt me Vučićin, me leadershipin serb dhe ka zhvilluar lidhje gjithnjë më të forta ekonomike me Serbinë. Pra, nuk ka asgjë që mund të bëjë Kosova për ta balancuar këtë. Ajo nuk duhet të ketë iluzione, por duhet ta di se është më e dobët edhe politikisht, edhe ekonomikisht, edhe në aspektin diplomatik, por e gjithë kjo e bën më të rëndësishme për të që të ketë marrëdhënie më të ngrohta dhe më korrekte diplomatike me aleatët kryesorë.
Diplomatic relationships with key allies.
Vogel këshillon qeverinë e ardhshme të Kosovës që të shmangë çdo hap të pakoordinuar, sidomos kur bëhet fjalë për pjesën veriore të vendit. Shfaqja e përmbajtjes dhe prioritizimi i zgjidhjeve diplomatike do ta forconin pozitën e Kosovës edhe në negociatat e saj me Brukselin, edhe në ato me Beogradin, thot Vogel.
There's a lot of uncertainty and navigating these very choppy waters.
Ka shumë pasiguri dhe lundrimi në këta ujëra shumë të trazuar do të kërkoj shumë aftësi, por unë mendoj se ka shanse dhe ato duhet shfrytëzuar. Një prej tyre është ndërrimi i udhëheqësve të Bashkimit Evropian. Tani kemi një përfaqësuese të re të politikës së jashtme, e cila mbikëqyr dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, dhe ajo nuk është dashamirës ndaj Rusisë apo ndikimit rus në Ballkan.
Ne kemi pyetur Bashkimin Evropian nëse është duke shqyrtuar heqjen e masave kundër Kosovës dhe çfarë hapash specifik pret BE-ja nga Kosova për ta bërë një gjë të tillë. Në përgjigjen e marrë nga një zëdhënës i BE-s, thuhet se masat e përkohshme të BE-s janë të kthyeshme dhe Këshilli tashmë ka vendosur kushte për heqjen graduale të tyre, të cilat lidhen me marrjen e hapave që i ulin tensionet në veri. Në qarqet e BE-s, kjo përgjigje është përfolur qysh në qershor të vitit të kaluar, por ndërkohë, qeveria e Kosovës ka vazhduar me aksionet e veta duke mbyllur sidomos institucione që funksiononin brenda sistemit të Serbisë, jo vetëm në veri, por edhe në komuna të tjera me shumicë serbe. Vogel thot se qasja tillë nuk është e duhura, mund ta lërë Kosovën të izoluar dhe jo vetëm.
Otherwise what I fear might happen is a situation like
çfarë un kam frikë se mund të ndodh është një situatë ajo që është zhvilluar për shembull në Çipro gjatë viteve, pra një lloj konflikti i ngrirë që nuk shpërthen në dhunë, edhe pse sulmi në Banjsk ka dëshmuar edhe të kundërtën. Ndaj Kosovës nuk i duhen aso flluskash të vazhdueshme në sipërfaqe, sepse do ta pengonin për të ecur përpara për të bërë antare Këshillit të Evropës e kështu me radhë.
Kosova tani është në pritje të qeverisë së re që do të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Varësisht rezultatit, në tryez mund të jenë kombinime të ndryshme. Kurti ka dhënë sinjale se nëse fiton mandatin e ri si kryeministër, ai do të vazhdojë ta forcojë imazhin e tij si një udhëheqës i pa kompromis, i cili jep përparësi parimit përpara diplomacisë.
Republika e Kosovës me qeverinë tonë në udhëheqje i thot jo kur zajednicës dhe po asociacionit komunave të Kosovës.
Me zajednicë, partia Kurtit i është referuar vazhdimisht asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Formimi i këtij asociacioni ka qenë pjesë e një marrëveshje që Kosova ka arritur me Serbinë në vitin 2013, por që nuk është zbatuar kurrë. Pavarësisht rrysnisë së aleatëve perëndimor për ta çuar përpara, Kurti nuk ka bërë asnjë hap në këtë drejtim. Por me fjalet e Kapçenit, politika është e paparashikueshme dhe pas zgjedhjeve gjithçka mund të marrë kthesë të re, sepse nëse ka një gjë të sigurt në politikë, është se asgjë nuk është kurrë sigurt.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet të fundit dhe informacione të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbajtje.